8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Koliko je dana u godini, toliko hrvatskih inspektora dnevno kontroliše namirnice posle slučaja sa jajima iz Poljske i detetom koje je umrlo od salmonele. Mediji gore, a država ima plan za mnogo bolju informisanost potrošača. U međuvremenu opao je promet mesa, posebno pilećeg, kao i jaja, a građani su spremni da plate skuplje u izbegavanju sumnjivih smrznutih pošiljki sa drugog kraja sveta. Čućete Iliju Rkmana iz Zagrebačkog udruženja Potrošač. 30 svedoka iz čitavog sveta svedočilo je pred prepunom salom Haškog instituta za sociološke studije pred petoro sudija Međunarodnog suda o tome kako kompanija Monsanto sa predumišljajem ubija ljude i prirodu i kupuje države, infiltrirajući se u institucije i univerzitete. Dok ekocid ne postane krivično delo, ovaj sud može da izrekne samo moralnu osudu, ali i da utiče na međunarodno pravo. Šta se sve čulo na suđenju, govori dopisnica Radio Beograda iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Obeleženo je 157 godina od objavljivanja knjige Postanak vrsta Charlesa Darwina. U Srbiji je prevedena 1878. a prevodilac Milan Radovanović dopisivao se sa engleskim prirodnjakom. U jednom pismu Darwin kaže: "Biće mi veliko zadovoljstvo kad pomislim da sam pripomogao da se privuče pažnja mladih ljudi prirodnim naukama u zemlji za koju mnogi misle da će uskoro zauzeti odlično mesto među evropskim narodima." Čućete Biljanu Stojković sa Katedre za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu. Podsjetit ćemo vas da do kraja godine možete da posjetite izložbu Rogovi, borbeno znamenje Sisara u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, a čućete i vesti iz oblasti ekologije. I to su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Singing praise for the morning. praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.
Gradonačelnica Varšave apelovala je na građane i upravnike zgrada da pomognu uličnim mačkama lutalicama da prezime tako što će im ostaviti otvorene prozore podruma i mogućnost da tu nađu utočište da se ugreju. Grad apeluje na žitelje prestonice da se aktivno uključe u pomoć životinjama koje su stalni deo gradskog ekosistema. Boravak mačaka lutalica u gradskim podrumima efikasno i na prirodan način sprečava premnožavanje miševa i pacova, navela je gradonačelnica u pozivu da se uličnim mačkama omogući ulaz u podrume i pristup vodi. Na oko 30.000 uličnih mačaka Varšava ne gleda kao na lutalice, iako nemaju vlasnike, već kao na četvoronožne komunalce koji pomažu ekološki u deratizaciji grada. Zabranjeno je da se hvataju, odvoze i da im se na bilo koji način otežava život. Neki gradovi u Poljskoj čak besplatno dele drvene mačije hotele, multipleks kućice za više mačaka. Kanada će do 2030. godine zatvoriti sve svoje elektrane na ugalj kako bi se ubrzalo smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, izjavila je kanadska ministarka za zaštitu životne sredine. To će biti ravno povlačenju 1,3 miliona automobila iz saobraćaja. Oko 80% električne energije proizvedene u Kanadi potiče iz obnovljivih izvora energije, a cilj vlasti je da se taj procenat poveća na 90% do 2030. Zatvaranje elektrana na ugalj najavile su i Francuska, Velika Britanija, Holandija, Danska i Austrija. Kancelarija za mlade opštine Trstenik uspešno je realizovala još jednu ekološku akciju. Sa smetlišta su pokupljene gume koje su potom prerađene i upotrebljene u podlozi ekotrim staze. Staza je pod ingerencijom Trsteničkog sportskog centra. Grupa sibirskih naučnika napisala je crnu knjigu Flore Sibira. U njoj se našlo 58 uvezenih vrsta biljaka koje ugrožavaju okolinu, životinje i ljude u toj oblasti. Neke vrste prenose parazitske i zarazne bolesti na biljke, a neke izazivaju alergije kod ljudi. Autori se nadaju da će crna knjiga Flore Sibira dati podsticaj programima koji se bave istraživanjem invazivnih vrsta i da će pomoći da se spreči ekonomska i ekološka katastrofa. Prema njihovim rečima, ova knjiga zabranjenih biljaka nije samo informativni priručnik, nego i zbirka saveta u borbi protiv okupatora. U Srbiji je od 5000 tona medicinskog i veterinarskog otpada koji je prošle godine registrovan samo polovina prerađena ili uništena, a ostatak je odložen na nepropisan način, rečeno je na sednici Odbora za zaštitu životne sredine. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Sjani u sebi nose mrak, zbog njih nebo se zatvori. Zaplače kao djete, šalje buru da ošamari. Protrese da se sjete onih malih stvari zraka i sunca nad njima, da shvate još uvijek pozitivnih stvari ima.
Sunce, hvala ti što si izašlo za mene. Sunce, obećaje, misli su mi pozitivne. Izašlo za mene, sunce obećaje, misli su mi pozitivne.
Podsjećamo vas da do kraja decembra možete da pogledate izložbu Rogovi borbeno znamenje Sisara u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu. Među 50 eksponata izloženi su i predmeti od izuzetne kulturno-istorijske vrednosti, a koji su deo zbirki Dušana Lalevića, Moše Pijade, Josipa Broza Tita, Dušana Kvedera, Aleksandra Tomaševića i najstariji od svih eksponata, trofeji Evgenija Demidova, Kneza od San Donata. Autorka izložbe Jelena Jovanović.
Ideja za ovu izložbu nije originalno moja. Naime, jednom prilikom sređivanja zbirki i popisivanja eksponata, pozvala sam tadašnji kolegu i dugogodišnjeg prijatelja koji je po struci botaničar, da mu se pohvalim kako to lepo izgleda, i on mi je postavio pitanje zašto od ovoga ne bi bila izložba. I tako je sve počelo. Iako je većina eksponata, to su zapravo lovački trofeji, ideja nije bila da ovo bude izložba lovačkih trofeja. Ideja bila da ispričam priču o tome kako rastu rogovi, koje sve životinje imaju rogove i čemu služe kod različitih grupa sisara, pošto su izloženi rogovi sisara, i nisam mogla da zapostavim priču o kulturno-istorijskoj vrednosti eksponata. Naime, dobar deo eksponata su eksponati iz zbirki Grofa Demidova, Moše Pijade, Dušana Kvedra, Aleksandra Tomaševića, Josipa Broza Tita. I neki od njih su stari preko 100 godina. Najstariji eksponati su upravo iz zbirke grofa Evgenija Demidova i deo njegove zbirke dobio je princ Pavle kao poklon. Kasnije je princ Pavle te eksponate poklonio Muzeju šumarstva i lova, a posle je Muzej šumarstva i lova praktično pripojen Prirodnjačkom muzeju. I tako su eksponati stigli do nas. Drugi delovi zbirke grofa Evgenija Demidova nalaze se u Sankt Peterburškom i u Britanskom muzeju. Izdvajam njegove eksponate zbog toga što se među njima nalaze rogovi izumrle podvrste jelena, Šomburgovog jelena. Ovaj eksponat ima svega nekoliko muzeja u svetu i zbog toga je vredno doći i videti ovaj eksponat. I tu su neki kapitalni primjerci, s obzirom da je grof Evgenije Demidov bio poznat po tome da je voleo da prikuplja upravo ovakve primjerke koje je ostavio za sobom i koji imaju zaista ogromnu kulturno-istorijsku vrednost i imaju neprocenjivu vrednost za zoologe i sistematičare. Pozivam vas da dođete u galeriju Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu, da pogledate izložbu, da vidite kako to izgledaju eksponati koji su preživjeli dva svetska rata, a i dalje su dobro držeći, da naučite nešto o rogovima, što je zapravo bila ideja ove izložbe. Izložba će biti otvorena do kraja ove godine, tako da imate dovoljno vreme.
A kako to ide kada neki muzej svetski poseduje eksponat koji je redak i vredan? Da li je možda neki muzej nudio Prirodnjačkom muzeju da otkupi rogove ove?
Da, Šomburgovog jelena. Za sada nisam sigurna koliko se zna da imamo ovaj eksponat uopšte, pošto je to, kažem, vredna stvar koja nije izlagana 30 i više godina. Niko se nije raspitivao. Evo, mi se sada hvalimo.
I ne date ga?
Naravno da ga ne damo. Ne damo ga niko.
Dodirnite rogove losa, muflona i jelena i saznajte kako rogovi rastu, zašto rogate životinje često jedu blato, zašto su nekada dva roga iste životinje potpuno asimetrična, da li jelena boli kada mu otpadaju rogovi, koje životinje jedu rogove, kao i mnoge druge zanimljivosti o rogovima sisara. Izložba Rogovi borbeno znamenje sisara do kraja decembra u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu.
Everyone. forget about it.
Slušate Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, 8:24. Prošle nedelje obeleženo je 157 godina od objavljivanja knjige Postanak vrsta Charlesa Darwina. Aleksandar Drobac pričao je sa Biljanom Stojković sa Katedre za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu.
Tog 24. novembra 1859. godine ta knjiga i uopšte ta ideja je odjeknula u naučnoj javnosti, ali ne samo u naučnoj javnosti. Ono što se često kaže to je da jedna teorija je velika i značajna ukoliko ne utiče samo na nauku, nego uopšte i na doživlje sveta oko nas. Ono o čemu Darwin govori, to je da život na zemlji jeste nastao prirodnim procesima, da se prirodnim procesima menjao, da su vrste koje mi danas vidimo nastale prirodnim procesima, što je naravno direktno je bilo suprotnosti sa tada vladajućom premisom i percepcijom sveta da je sve na svetu delo nekog nadprirodnog kreatora, odnosno u judeo-hrišćanskoj filozofiji to bi bio Bog. Naravno da je to u to vreme bio jako veliki bum uopšte u javnosti, mada se uvek kaže da je prva polovina 19. veka usled industrijske revolucije, svih dostignuća, svih noviteta koji su tada saznati, kaže se da je teorija evolucije, odnosno ideja o evoluciji, prosto negde visila u vazduhu. I samo se čekalo ko će biti taj koji će konačno taj proces da objasni, jer teorija u nauci podrazumeva sistem objašnjenja nekog fenomena. Ona naravno mora biti potvrđena, ona mora da objasni sve mehanizme koji su doveli do tog fenomena, da sklopi činjenice i da prosto svima nama kaže a kako se to sve dešavalo. Darwin je to uspeo, njegova knjiga je zaista bila jako važna u tom smislu. Vi kada čitate tu knjigu, ona izgleda drugačije nego što danas naučne knjige izgledaju, prosto to je duh tog vremena. On je pisao kao jedan vrsni književnik. Koliko se neko opredeli da pročita tu knjigu, videće jedno zaista vrhunsko književno delo, gde on piše o prirodi, gde iznosi tu promenljivost prirode, odnosno promenljivost vrsta i postanak vrsta na jedan književni način. I to je u stvari jako lepo čitati sa ove distance. Naravno da je iz tog njegovog književnog pisanja, on jeste bio vrlo dobar i važan prirodnjak, naučnici, oni striktni naučnici jesu izvukli vrlo značajne i danas nama važne posledice u naučnom saznavanju, naučnoj metodologiji. Od Darwina pa do danas ta osnovna koncepcija procesa evolucije, mehanizam prirodne selekcije kojim on prevashodno objašnjava proces evolucije, do danas to je prosto razrađeno na takve načine da mi danas i u laboratoriji eksperimentalnom evolucijom prosto dokazujemo te mehanizme. Fosili koji su od Darvinovog vremena pa do danas pronađeni prosto potvrđuju njegovu ideju o jedinstvenom poreklu živog sveta. To naravno ne znači da se Darvinova teorija nije vremenom i modifikovala, pre svega zato što on čovek nije mogao da zna mnoge stvari koje mi danas znamo. Naprimer, nije poznavao genetiku, nije poznavao molekularnu biologiju. To je sve sa tim novim saznanjima upotpunjavalo prosto Darvinovu teoriju, tako da su u pravu ljudi koji kažu da danas mi više nemamo Darvinovu teoriju na stolu što se tiče savremene biologije. To jeste, temelji jesu Darvinovi, ali danas je ta njegova ideja o evoluciji, ta začetnik teorije koji objašnjava proces evolucije, danas je u značajnoj meri prosto nadograđen. I ono što je takođe važno reći, u nauci ne postoji ni jedan jedini podatak koji kontrira teoriji evolucije čiji je začetnik Darvin. Dakle, ako je pitanje kakva je percepcija danas Darvinovog dela, možemo reći on jeste začeo i postavio temelje nečega što daje smisao čitavoj biologiji. A to je ne samo da objasnimo svet oko sebe, da objasnimo vrste i biodiverzitet, već da razumemo zašto i kako je nastao taj živi svet i zašto i kako imamo danas vrste kakve imamo. Ono što je takođe meni važno ovde da kažem, Darvinovo delo je prevedeno u Srbiji još 1878. Preveo ga je Milan Radovanović, to je jedna porodica Radovanović, porodica intelektualaca, i njegov brat je takođe bio prevodilac važnih naučnih dela. Oni su bili intelektualci, vrlo obrazovani, poliglote, zainteresovani za mnoštvo pitanja iz nauke, tako je Milan Radovanović preveo i ovu knjigu. Zanimljivo je da se dopisivao sa Darvinom i mi imamo danas Darvinova pisma koje je on slao svom prevodiocu. Ja bih samo jedno pismo da pročitam koje se meni čini potpuno fantastičnim, pa konačno i sa savremenog ugla. Evo jedno od poslednjih pisama Radovanoviću Milanu, koji je vrlo brzo i preminuo, nažalost. Evo šta piše Darvin, ovo je prevod vrlo arhaičan još iz 1877. godine, neposredno pre izlaska našeg prevoda. Kaže Darvin: dragi gospodine, mnogo sam vam obvezan na vašoj pažnji i prijateljskom čestitanju mog idućeg dana rođenja. Hvala vam na vašoj fotografiji, a kao što ćete može biti voleti da imate moju, ja je prilažem. Što se tiče predgovora srpskom izdanju moje knjige, ja nemam u stvari ništa da kažem, osim da se iskreno nadam da će ona u svakom pogledu biti uspešna. U ovom slučaju bit će mi veliko zadovoljstvo kad pomislim da sam pripomogao da se privuče pažnja mladih ljudi prirodnim naukama u zemlji za koju mnogi u Engleskoj misle da će skoro zauzati odlično mesto među evropskim narodima. Ja samo u aktuelnom kontekstu, ove godine 1877. Teško možemo reći da je Srbija zauzela neko odlično mesto među evropskim narodima, ali prosto ovo negde govori o vremenu kada se u Srbiji nauka strašno cenila i kada su ti začeci bili potpuno epohalni i kada se ovde prevodilo zaista sve i svašta. I možete u ovom vremenu da pronađete prevode strašno važnih knjiga koje su obeležili istoriju nauke svetske. Čini mi se da danas baš ne stoje stvari tako.
I treba napomenuti, iako je Darvinova revolucionarna teorija evolucije izazvala velike kontroverze u naučnim i crkvenim krugovima, važnost njegovog rada prepoznali su njegovi savremenici, te je Darvin primljen u Kraljevsko društvo i Francusku akademiju nauka. Odata mu je počast i sahranom u Westminsterskoj opatiji nakon što je 19. aprila 1882. godine preminuo u mestu Down u grofoviji Kent.
I'm a practitioner. No, no, I Eko.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved. I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved.
Decide if you are rich or you're poor. Because the love that I have to give must be better than that kind. It can make you rich, it can make you poor. But I know that you miss me, blind. I know you miss me blind.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Thank you.
qu'à présent ce serait facile, lui et moi maintenant. Loin de toi que je m'ennuie toute seule le temps. Pousse-t-il vers lui, tout de moi, soudain t'oublie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Le jour est sur la vie, dans cette autre vie, dors-tu seul?
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2, jedna zanimljivost 14 stepenika od kovanog gvožđa koji su se nalazili između drugog i trećeg sprata tornja prodate su za 523.800 evra nakon žestokog nadmetanja u aukcijskoj kući Art Curiel. Predstavnik aukcijske kuće potvrdio je da se odvijala dramatična prodaja među zainteresovanim kupcima i da su ponude rasle i za 20.000 evra, premašivši 10 puta prvobitnu procenu od 40.000 evra. Aukcionar François Tajan istakao je da su stepenice prodate azijskom kupcu preko telefona.
Yeah.
Veliki broj hrvatskih inspektora dnevno kontroliše namirnice posle slučaja sa jajima iz Poljske i detetom koje je umrlo od salmonele. Mediji gore, a država ima plan za mnogo bolju informisanost potrošača. Ovoga jutra sa nama je Ilija Rkman iz Zagrebačkog udruženja Potrošač. Ilija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija sada u Hrvatskoj? U Hrvatsku se nekako od strane zemalja u regionu gleda kao na nekog ko onako prti stazu i dakle sve što je u vezi sa potrošačima, sa nekim nepravdama, sa onim što se primećuje kada je u pitanju sve što je za razvijene zemlje Evrope, a šta je namenjeno tržištu za nas ostale. Vi ste ti koji se bune, dobili ste i neke procese i nekako menjate stvari. Šta se sada dešava? Da li to što je država najavila bolju informisanost građana, što se preduzimaju neke akcije, što je mnogo inspektora dnevno na terenu, da li vam to uliva neku sigurnost ili mislite da je samo zbog ovog slučaja država prosto dužna da pokaže zainteresovanost koje u stvari nema dovoljno?
To moramo promatrati barem na dva smjera. Naime, prije ovoga slučaja salmoneli smo započeli testiranje o dvostrukim standardima između Hrvatske i Njemačke, dakle prehrambeni proizvodi i još neki predmeti koje je preuzela gospođa Borozanova, zastupnica u Europskom parlamentu. Nakon toga se pojavila slučaj salmonele i smrt ovog dječaka iz Samobora. Tada smo vidjelo na neki način da taj sustav brzog uzbunjavanja o hrani za ljude i hranu za životinje, da je sustav koji je u nekim slučajevima ipak prespor i da ga se mora odmah dograditi, ubrzati. Zbog toga je ministar poljoprivrede i najavio i u zadnjih nekoliko dana je počeo stvarati taj novi model brzog informiranja potrošača o pojavama na tržištu i model o informiranju potrošača o hrani i rizicima i incidentima o hrani za ljude, a povremeno i hranu za životinje. Tako da, ako sam uspoređivao jednostranicu, to je takozvani RAS Hrvatska, prije dva tjedna, ili tjedan i pa dana, tako nekako, i sinoć kad sam ga pogledao, to je posve druga slika. Puno veliki, odnosno veći broj, mislim bilo je 3, prema sad 7, vrlo detaljnih pozicija u tabeli RAS Hrvatska. Sa druge strane, da je objavljeno, što je bitno, na stranici ministarstva ili neke druge institucije detalji o slučaju i da je praktično oko 560 inspektora su dnevno na terenu, uzimaju uzorke, pravi se brza laboratorijska analiza i nakon toga građani vrlo detaljno dobivaju informaciju putem svih mogućih medija. Dakle, kako su svi mediji gledani izvan Hrvatske, dakle i jugoistoku Europe i ostatku ovoga Europe, praktično su i susjedi dobili informaciju o čemu se događa, tako da je ova dobra prigoda da svi dobivamo nešto novo. Dakle, da pokušamo nešto što su napravili i Britanci. A Britanci smo ovoga dobar reper, odnosno ovoga model koji možemo primijeniti, jer svaki Britanac nakon što je afere sa ludilom, Britanci su dobili svaku informaciju o riziku vrlo detaljno objavljeno u medijima i to ćemo dobiti, ja mislim, barem za mjesec dana i očekujemo i raspodjelu zadaća unutar tog novog modela između svih nositelja, a to je dakle ministarstvo, Hrvatske agencije za hrane, Zavod za javno zdravstvo, udruge potrošača i tome slično.
Ilija, ovdje je u Srbiji utisak, a pretpostavljam da je do skoro takav utisak bio i kod vas i u drugim zemljama, da kad god se dešava nešto što je na neki način opasno, uzbunjujuće, vlasti se trude da to sakriju. Sad, da li iz razloga da se ne diže panika, da li zato što je sve to uvezano, znate, ako vi što iz drugih zemalja, obično su to poslovi od kojih neka grupa ima koristi, novac je i profit uvek u pitanju i onda se nekako se stvara situacija da nismo na istoj strani. Dakle, da su građani na jednoj strani, a na drugoj strani su te neke kompanije, donosioci odluka, institucije i ostalima, da bi trebalo da smo svi na istoj strani jer svi jedemo i živimo u istoj zemlji. Da li je tako bilo do skoro, da li ste se vi tako osjećali do skoro? I da li sad stvarno verujete, znači, nezavisno od ovoga što možete da vidite, da se stvari menjaju i da se najavljuje, da li osjećate da se klima promenila?
Može to dojam, jer je dignuta i prašina i da su svi krenuli počeli da radi svoj posao. Temeljni problem je hrana nešto što je postala novi oblik kategorije. Dakle, ono do prije 50 godina ili 30 godina je nafta bila klasična roba. Međutim, nakon recimo 2003. godine ili 1999. 2000. godine, nakon što su krenule ratna zbivanja na Bliskom istoku, tada je nafta postala neka druga kategorija. Tako i hrana vjerojatno će postati nešto što je imali su neke svoje elemente koje govore da je između propisa koji su jako dobro napravljeni, imamo dobro opremljene laboratorije, inspektore, kemičare, biokemičare. Međutim, postavlja se pitanje zapravo tko stoji iza velikih količina hrane koje vam u jednom trenutku dođe u luci bar i dobijete informaciju da je ne znam koliko tona smrznuto meso iz Brazila ili Argentine, a bez pravih papira. S druge strane, u Hrvatsku je došlo baš u ovom slučaju da je nakon samobora i smrta dječaka od jedan put je došla relativno velika količina hrane, odnosno bolje rečeno mesa i piletine, što su bili viškovi i gdje je rok po cijeni vrlo upitan. Svakom prosječnom čovjeku je upitno kako je cena za 1 eur jeftinija u Hrvatskoj, prema hrvatskom proizvodu. Međutim, pitanje je onoga, nemate detaljnu informaciju. Prema tome, s druge strane, svakom stoji u glavi, ne želim često reći ovoga javno ili i u medijima, da li će neki medij objaviti ili ne. Pitanje je novca. Prema tome, oko hrane se vrti ogromna količina, međutim, svaka normalna poštena vlada, svako ministarstvo, Europska unija mora shvatiti da je pitanje je zdravlje i života ljudi koji konzumiraju hranu koja ima neke elemente rizika. Prema tome moramo staviti karte na stol i o tom razgovarati malo detaljnije. Kažem, vrlo često moramo žutiti ili nakon nekog vremena saznamo da je profit bio jači, pa da smo nakon mjesec, dva, tri dana smo dobili informacije da je bio rizik, a da nismo dobili informaciju o hrani.
Pa to je, Ilija, institucije naravno ne moraju da se oglašavaju i da se osjećaju prozvanima ako umiremo sporo. Jedino ako neko umre brzo, i onda se ispostavi da je to zbog hrane, onda prosto moraju da reaguju. Ostaje nepoznato koliko smo svi na neki način bolesni zbog različitih otrova koje u sebe unosimo hranom, ali tu ostaje da, što ste rekli, vlasti budu poštene pa da rade onako kako treba, da ne bi toga bilo. Šta ćete vi, kako udruženja potrošača u Hrvatskoj rade? Vi radite vrlo aktivno. Da li sada će biti malo opuštanja ili naprotiv neće biti opuštanja, nego ćete da otvorite četvore oči i da posmatrate i pratite kako se sad ovaj novi model odvija? I da li je stvarno to iskrena namera vlade?
Ako se vidi što je ministar napravio, da je on praktično dnevno na terenu, doslovno na terenu, dobiva i raspodjeljuje informacije, da se stranica raspodjeljuje svim članicama Europske unije, svatko može čitati da je nakon tjedan i pol dana stranica puno bolja, bogatija i dobijete informacije. Dakle, da je on ipak ozbiljno prihvatio činjenicu i svoje obećanje da će se stvarati novi model. Dio toga se bez dogovora prenijelo na udruge potrošača koje su počeli davati kroz izdavanje za medijima, putem društvenih medija i tome slično, dajemo mogućnosti građanima neke vodiče tijekom, kao primjerice ovako sad dolazi Božić, da je Nova godina i ostalo. Prema tome, već imamo pripremljene modele vodič za predblagdansku kupnju. I tada smo napravili sve što je napravljeno prošle godine prije toga. Međutim, u ovom trenutku moramo dodati neke nove detalje vezano za kupnju hrane. Tako da sam ja na jednoj televiziji ponudio, odnosno jednu poruku u sklopu cijele priče. Tada sam rekao da potrošači moraju konačno shvatiti jednu činjenicu, da kupnja hrane nije izlet, već odgovor na aktivnost, odgovornost prema obitelji, prema djeci, prema vlastitom životu, zdravlju i tome slično. Prema tome, tada se uključuje i priča sa ovim psihologijom kupaca, psihologija trgovaca i tome slično, tako da smo možda je ono mjesec dana prije nego što se ovo dogodilo, a mi smo imali jedno predavanje djelatnicima iz škola koji imaju kuhinje za djecu. Tada smo, je naša biologinja, zapravo nutricionist, je uz ostalo i davala preporuke kako se kontrolira hrana prije kupnje, kako se priprema za potrebe škole i djece u školi, kako se vrši kontrola, kakav je dnevni unos minerala, vitamina i drugih stvari, piramida. Prema tome, otvorila se priča o hrani i potrošačima, neovisno o kategorijama, dobnoj granici i tome slično. Prema tome, ovo je vrlo složena aktivnost koju smo mi započeli još 2007. godine. Tada je i bio jedan veliki skup i kada smo tiskali, odnosno objavili jedan prvi lijepi priručnik aditivi, potrošači i hrana. Tada su kroz tu taj priručnik smo dali veliku informaciju potrošačima, gdje su mnogi njih kroz čitanje su riješili nekoliko problema sa alergijama i alergenima. Prema tome, ovo je veliki posao i pred udrugama potrošača, ali i institucijama i to nacionalne, ali i Europskoj uniji.
Ilija, Hrvatska je poznata po dobroj domaćoj hrani, isto kao i Srbija. Međutim, posljednjih godina potrošači zbog novca kupuju smrznute proizvode sa drugih krajeva sveta. Nemamo pojma uglavnom šta kupujemo. Kada se kupuje riba, to je riba iz nekih tamo dalekih mora, a i rađeno je sad jedno istraživanje koje je pokazalo da se uglavnom riba ne deklariše dobro, dakle da vam piše jedno, a jedete potpuno drugo. Kakva je sada situacija u Hrvatskoj? Šta ljudi kupuju? Jesu li ranije kupovali to što je jeftinije? Je li opao promet i tog smrznutog pilećeg mesa i jaja i uopšte mesa?
Ja sam baš zadnjih nekoliko dana hodao po shopping centrima. Vidim da je broj kupaca u nekom onom prime time u našoj špici dana da je bio smanjen. Kako ljudi razgovaraju na ulici ili u tramvaju, tada dobijete najbolji barometar ovoga. Ljudi se malo su uplašeni u ovom trenutku, čekaju da li će situacija biti konačno riješena, da će moći kupiti normalna jaja, da možeće da će meso biti ok, da neće biti novih incidenata. Međutim, tada ljudi nam na naš face profil šalju gotovo svaki dan sliku iz shopping centara i postavljaju da li je ovo dobro deklarirano, označeno ili ne. Primjerice, mislim da je to ono priča koju ste vi rekli o ribi. Čovjek je donio i pokazao deklaraciju. Riba, smrznuta, ne riba, nego lignje. Iz mora i piše FAO 51. Postavlja pitanje čovjeku što to znači. Ja sam mu pokazao mapu svjetskih mora, tada se vidjela ta zona gdje je on, te lignje ili lignjuni smrznuti, da su uhvaćeni, znate gdje, područje istočne zadnje ove obale Rusije, Japan i malo prema Aljaski. Prema tome, to područje je vezano za onu nuklearnu katastrofu Fukušama. I što se dogodilo? Postavljeno pitanje, je li itko vršio mjerenje radioaktivnosti ove hrane, koja je odnosno liganja ili bilo čega od ribljog fonda koji je ulovljen i smrznut. Dio ljudi ili najveći dio ovoga prosječnih potrošača ne znaju tu mapu i zona ovoga svjetskih mora, da znaju li ostvariti svoje pravo. Prema tome, ja sam mu dao detaljno pojašnjenje i on je vratio kupljenu robu dobio novac u povrat, jer se pokazao veliki, čak i trgovci nekad znali što znači ta FAO 51. Vidim se jednu drugu srbele, smrznote, mjesto, odnosno zemlja podrijetla. Kaže, ulovljeno u moru. Koje more? Da bi se tek u nekoj maloj čošku te deklaracije i sitnom slovima je bilo napisano da je to neko sjeverno more, a da je pakirano u Poljskoj. Došlo je u Hrvatsku. Prema tome, opotno, odnosno je temeljno problem da je u takvim slučajima su nejasne i vrlo teško razumljive deklaracije u takvim slučajima. Prema tome, ja sam prošle godine ponudio jedan model te kupnje. Kaže ovako, protegni se koliko je jorgan ili poklon dugi. Prema tome, svatko će pokušati napraviti neku kupnju, a da pri tome pokrije svoju dnevna ili mjesečna, svoje potrebe za hranu i ostale priče. Međutim, vrlo često sve je zapravo temeljni problem kupovne moći prosječnog građana, koji će kad će dobije, vratimo se ovu istu priču, ako je došla piletina od 13,5 kuna, to su nepuna 2 eura iz izvoza, odnosno uvoza, a imate domaću piletinu koja košta u cijeni recimo oko 3 eura, on će taj 1 eur pretvoriti u 2 brika mlijeka ili jedna litra mlijeka i jedan kruh, i zbog toga se događa zapravo ta priča da manipuliranje o cijenama hrane, o njihovoj kvaliteti prema kupovnoj moći građana u ovom trenutku.
Ilija, nama ostaje svima jedino da poslušamo vaš savjet i da shvatimo da kupovina nije izlet, da tome pristupimo ozbiljno, a sad očigledno, pošto države neće da urade ono što bi trebalo, onda je na nama da platimo skuplje i da uporno kupujemo domaće, pa će se možda stvari jednom promeniti kada ne bude bilo dovoljno zainteresovanosti na tržištu za robu sumnjivog porekla i sumnjivog kvaliteta. Jedino nam to preostaje.
Broj jedan, kažem, ovoga nije izlet, i ono što smo svi i moje kolege Papović i Novom Sadu i Leskovcu i Beogradu smo rekli u jednom sastanku kad su bili u Zagrebu, vrlo detaljno i polagano pročitati svaku deklaraciju, pitaj trgovca i nakon toga donesi odluku. Ako želiš zbog sama sebe sigurnosti, kupuj domaće. A nakon toga jednostavno ne krenuti kupnju grlom u trnje, nego u jagodama, nego baš u trnje, nego opet polako, jer ovo što ste rekli, ja sam baš isprobao. Kupnja uistinu nije izlet, već ozbiljna aktivnost koja vam utiče i na zdravlje, i na financijske stanje, i sva, odnosno vaše džep i sve ostalo. Prema tome, idemo se pokušati dogovoriti, naučiti ljudima, jer građanin mora biti siguran. Naime, u jednoj brošuri Europske unije, koja je još 13. objavila, ali mislim jako dobar naslov, stoji ovako, da sigurnost i zaštita prava potrošača je prioritet svih javnih politika, što Europske unije, što nacionalnih politika država članica. Prema tome, naglašeno su dvije stvari, sigurnost i prava potrošača.
Ilija, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Bio ovo Ilija Rakman iz Zagrebačkog udruženja Potrošač. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. 30 svedoka iz čitavog sveta svedočilo je pred prepunom salom Haškog instituta za sociološke studije pred petoro sudija Međunarodnog suda o tome kako kompanija Monsanto sa predumišljem ubija ljude i prirodu i kupuje države, infiltrirajući se u institucije i univerzitete. Tamo je bila i dopisnica Radio Beograda i Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Evo, svi su čuli za kompaniju Monsanto i ona je nekako, iako nije jedina u svetu, opet ona ima tu percepciju da radi nešto ružno i da potpuno beskrupulozno radi sve za profit. Dakle, da li će umirati ljudi, da li će ljudi biti uništeni potpuno, to apsolutno nije važno, bitno je da se stiče profit. I sad ne radi Monsanto samo GMO i ne radi samo takve stvari. Kancelarije Monsanta postoje ovde u regionu, postoji u Zagrebu, postoji u Beogradu. Međutim, kad se pomene Monsanto, uglavnom ljudi imaju tu vrstu percepcije. Pretpostavljam da je takva atmosfera vladala i na suđenju. Kako ste vi to doživjeli i kako je to bilo?
Na suđenju, zato što je, znate ko je Monsanto, dakle, oni su optuženi protiv za tri stvari. za zločin protiv čovečnosti, za zločin protiv čovekove okoline, to je takozvani ekocid, i za ratni zločin. S obzirom da je ova firma proizvođač narandžastog gasa upotrebljavanog u Vijetnamskom ratu. I sad oni, naravno, kao i inače krupna industrija, naročito agroindustrija, ali i vojna industrija i industrija farmaceutska, oni se, kako da kažem, provlače kroz jednu prosto prazninu u zakonima koje postoji, a to je da nešto mora da se dokaže, i to zaista je opravdano reći, jel? Nešto mora da se dokaže naučno da je štetno ili da nije štetno, da biste vi onda rekli da to jeste štetno ili nije štetno. Ali umeđu vremenu, dok vi ne dokažete da je nešto štetno, oni uopšte ne primenjuju princip predostrožnosti i, dakle, prodaju slobodno i promovišu svoje proizvode. I to nije tako samo u slučaju, Monsantovih proizvoda, genetski modifikovanih namirnica ili prehrambenih biljaka, već je to tako u slučaju bilo i azbesta. 30 godina trebalo da prođe da ne znam koliko hiljada ljudi poumire. Stotina hiljada po svetu da bi se konačno rekao, a da, azbest je zaista štetan. Pa koliko je trebalo decenije da prođe kada je reč o cigaretama, da ne govorim recimo o oružju kao što je osiromašeni uranijum. Gde će vam svi reći da, ali to nije dokazano. E sad da se vratimo. Znači, došli smo na ovom suđenju, na ovo suđenje Monsanto je bio pozvan. Prvo, kakav je ovo sud? Ovo nije sud ni krivični, ovo nije sud ni administrativni. Ovo je sud koji može da da svoje mišljenje. On može da, možemo da kažemo da je to jedan sud koji daje konsultativno mišljenje koje će biti upućeno Međunarodnom krivičnom sudu. U tom sudu zasedale su sudije sa velikom zaista reputacijom, najboljom reputacijom u svom poslu, koji su dobrovoljno prihvatili da zasedaju, a predsednica tog suda bila je profesorka univerziteta pravnog fakulteta u Luvenu i bivša sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, koja je, dakle, naglasila da su svi predstavnici Monsanta pozvani, ali su odbili da dođu. Dakle, oni nisu bili unapred osuđeni, kao što je Monsanto izjavio uoči suđenja, davši jedno saopštenje, gde otprilike vi zaista trebalo da se rasplačete na sudbinu Monsanta, koji je otprilike žrtva kleveta i tako dalje. Inače, sutkinja se zove Tulkens i veoma je zaista poznata kao pravni stručnjak, kažem, zasedala je, bila je sudija Evropskog suda za ljudska prava i bila je čak i na Kosovu nekoliko godina kao član pravosudnog panela. Šta smo videli za vreme suđenja? Mogli smo da čujemo ne samo svedoke koji su zaista govorili potresne stvari, to su bili svedoci iz Latinske Amerike, iz Afrike, ali i svedoci iz razvijenih zemalja, demokratskih zemalja kao što je Kanada, kao što je Australija, kao što su Sjedinjene Američke Države. I mogli smo da vidimo da se svugde primenjuje ista strategija. Monsanto deluje sa jednom vrlo jasnom strategijom. Prvo, on ide preko Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država. To su potvrdili Wikileaksovi kablovi koji su objavljeni, gde se vidi da su zapravo interesi korporacija identifikovani sa interesima države. Dakle, građana Sjedinjenih Američkih Država, vrlo je teško zamisliti da je to interes svih građana Sjedinjenih Američkih Država da se promoviše prodaja Monsantovi genetski modifikovanih prehrambenih biljaka. I dakle, šta smo takođe dalje videli kada je reč o ratnim zločinima za koje je Monsanto optužen? Vi znate da je ova firma upotrebljavala narandžasti gas u Vijetnamskom ratu i nikad nikome ništa, zapravo nikad, stradali su ne samo stanovništvo vijetnamsko, stradali su i američki vojnici, koji to nije prvi put, ništa se nije dogodilo. E sad, kakva je situacija, o kakvoj je firmi reći, dovoljno da vam kažem za kraj, da recimo američki novinar koji je inače autor svetskog bestsellera Tajna operacije Black Watersa, to je privatna vojska Black Waters, on se zove Jeremy Scahill, objavio u septembru 2010. u listu The Nation po mnogo čemu zastrašujuću vest. Evo te vesti. Monsanto, svetski lider u proizvodnji genetski modifikovane hrane, kupio je kompaniju Blackwater, svetskog lidera za usluge privatne špionaže, iznajmljivanja i obuke plaćeničke vojske, toliko zloglašene da je morala da promeni ime u X Services. I kompanija Blackwater, dakle, promenila ime 2009. godine i nju je kupio Monsanto. I on navodi dokumenta i izjave koje potvrđuju da brojni profesionalni vojnici i bivši visoki oficiri CIA rade za Blackwater ili za preduzeća koje je ta firma otvorila pod novim imenom kako bi skrenula pažnju sa svoje loše reputacije. Ljudi su jednostavno iz državne službe, kako je CIA, prešli u privatnu službu koja ih je pet puta više plaćala. Eto, mislim, te formule. I sada, među njihovim klijentima, dakle, nalaze se tog Blackwatersa koji je sada vlasništvo Monsantova, da biste videli, da biste mogli da situirate tu firmu. Dakle, nalaze se i financijski giganti kao Barclays, kao Deutsche Bank. I poslovi se vode preko dve firme, Total Intelligence Solution i Terrorism Research Center. I lepeza usluga je široka od informisanja i špinaža preko infiltracije političkog lobinga do paravojne obuke, jer Blackwater poseduje vojsku, mornaricu, avijaciju i obaveštenstvo. I sad kad sam vam sve ovo rekla, neće vas začuditi svedočenje jednog poljoprivrednika iz Kanade koji nam je pričao kako tamo gde on živi, to je, da kažem, jedno veće mesto od možda nekih 20.000 ljudi, gde Monsanto organizuje zapravo doušništvo i špijunaž. Kako? Tako što ljudima dostavlja poruke u kojima kaže, ako ste primetili da na njivi vašeg suseda se možda nalazi, ima semena Monsanto koje je genetski modifikovano i na koje Monsanto polaže autorsko pravo, prijavite nam i mi ćemo vam isplatiti nagradu. Eto, to je Monsanto.
A dešava se da to seme i vetar nanese na nečiju njivu, pa onda upropasti nečiju njivu neko ko je gajio na organski način, pa onda Monsanto je spreman da plati da ljudi ćute, međutim ljudi neki nisu ćutali, ali šta su dobili odštetu kada su tužili Monsanto, $650 ili tako nešto?
Da, da, to je baš taj slučaj. On se zove poljoprivrednik, taj se zove Pesti Šmajster. I dakle, on je svedočio prvi put kad je imao susret sa Monsantom, to je bilo nadrealno, jer jednostavno on i njegova žena gajili su uljanu repicu bez pesticida. I jednog dana došla im jedna pošta da se pojave na sudu, da su tuženi, da plate neku užasno veliku odštetu od, ne znam, ja mislim $150.000, da je bila reč zato što na njihovoj njivi se nalazi seme Monsantoa, uljane repice, ali genetski modifikovane. Verovatno ih je prijavio susjed. I on kaže, ja u tom trenutku nisam ni znao šta je genetski, uopšte nisam znao šta je genetski modifikovano seme. To je bilo 70. godine, on je, to je jedno od prvih suđenja i koje su posle Monsanto praktikovao slična suđenja i seljaci su vršili samoubistva i potpuno upropašteni i nemoćni pred mašinerijom. Međutim, sad su se stvari obrnule. I stvari uopšte nisu tekle, na sreću, onako kako je Monsanto zamišljao, mada vidjet ćemo dosta je toga i uspeo da učini. I dakle, taj poljoprivrednik Percy Schweitzer u penziji, ona mi je ispričao, to je bilo 76. godine, dakle, špijuni su pronašli špijuni, ne znam kako bih rekla, dostavljači zrna, dakle, ta na njegovi Monsantova genetski izmenjena je na njegovoj njivi i oni su, dakle, dospali na sud i na sudu su dokazivali da oni pojma nemaju da je to vetar doneo, verovatno, ili oni ne znaju ni šta je to. I na kraju su oni ubedili nekako tog sudiju. Međutim, neverovatno, znači, sudija je rekao, dobro, ovo stvarno liči da vi govorite istinu, ali vi morate da platite troškove sudskog procesa. I oni su morali da plate troškove sudskog procesa, pazite, u Kanadi. To je demokratska zemlja. I zatim toliko su bili izmučeni da oni, njegova žena, su rekli dobro, sad više nećemo i da gajimo ovu uljanu repicu, gajićemo nešto drugo. I gajili su jednu potpuno drugu kulturu i jednog dana, šta se desilo, našli su opet na svojoj njivi
uljanu repicu.
Uljanu repicu, da.
A evo ovde, kažite.
I zatim su telefonirali Monsanto. I rekli su, služite, mi smo sad našli ovo i tužit ćemo ovaj sud. I Monsanto im je ponudio ugovor u kome im nudi ne znam koliko, veoma mnogo novca, ali u zamenu da potpišu da nikada o tome neće govoriti javno. I taj čovjek je zaista isprovocirao jedan veliki aplauz u sali kada je rekao, pa zamislite, molim vas, oni su jedna privatna firma, želi da mi oduzme moje pravo, zakonsko pravo da javno govorim kao svaki slobodan građanin. I naravno, ja i moja žena, mi smo rekli ne, otišli smo na sud, dakle na sudu su pobedili i sud im je dosudio $650 odštete koje Monsanto morao da im plati, ali eto simbolično, bili su zadovoljni zbog te simbolične sume.
Na ovom suđenju mogli su da se čuju stvarno potresne priče o bolestima, pretnjama, ucenama, ali čula se i jedna priča o maloj zemlji koja je rekla ne i suprotstavila se Monsantu, dakle Šri Lanka je zabranila Roundup, jer Roundup je u stvari taj njihov herbicid koji sadrži u sebi, sad mi je stao mozak kako se zove, otrov, ali glifosat, da. Zato što o tome se vodi velika rasprava u Evropi, pa je bilo da li će biti zabranjen, neće biti zabranjen, to je ostalo nekako privremeno nešto u narednim godinama, ali postoje ljudi koji su koristili ovaj herbicid, koji su se razboleli. Monsanto dugo nije upozoravao, nije rekao da je to otrov, dakle čak su govorili ljudima da mogu čak i da piju Roundup koliko je neškodljiv, a ne samo da nije neškodljiv, nego je užasno otrovan. I dakle, umeđu vremenu se tu dogodilo mnogo toga, ljudi su se razboleli, ali evo, Šri Lanka je uspela kao jedina, privremeno je od 2014. zabranila Roundup. I ja predlažem da evo, možete vi da najavite doktora Kolona Samana, sa kojim ste i razgovarali.
Da, doktor Kolon Saman je došao sa vođom šrilankanskih seljaka. 30.000 ljudi je umrlo, to je dokazano. Došle su delegacije Svetske zdravstvene organizacije, kako će on to i da ispriča. I može samo u jednu napomenu našim slušalcima da bi imali orijentaciju, a i našim slušalcima možda koji kažu pa ovo su novinari i ovi seljaci i tako dalje, ne razumiju se u nauku. Mislim, postoji nešto elementarno, a to je zdrav razum. Dakle, treba samo da damo informaciju, čini mi se pre ovoga, šta je u stvari genetski modifikovano zrno kukuruza, na primjer, koje ćete vi sutra pojesti ili nećete. Reč je šta znači ta genetska modifikacija. Da uprostimo stvari, ali to je apsolutno ovako. Znači, zrno kukuruza, ako biste ga vi poprskali herbicidom Roundup, čiji sastav uopšte niko do kraja ne zna, to je nešto slično Coca-Coli, ne znamo sve elemente, ali to je definitivno jedan veoma jako otrov. Kada biste vi poprskali to zrno kukuruza genetski neizmenjeno Roundupom, on bi momentalno uginuo, kao što ugine i sarkorov i sve što je živa ćelija. E dakle, sada oni šta rade? Oni unesu izmenu u taj kukuruz koja glasi, prevedimo to prosto na srpski jezik, koja glasi nećeš da umreš od Roundup. Napravi se takva genetska izmena da on može da odoli i da opstane sa tim otrovom. Ali što to znači? To znači da on jeste otrovan. Kada ga vi pojedete, vi ste pojeli i Roundup kojim je on poprašen. Eto, to je suština. I naravno, sad taj otrov ide u vodu i u čovekovu okolinu. I evo da čujemo sada našeg sagovornika, doktora Kolona Samana, koji je govorio pred Haškim sudom.
Excuse me, I'm from Radio Belgrade, Serbia. Have you been in contact with...
Da li ste bili u kontaktu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom? Da li su studije koje su sprovele vlasti Šri Lanke priznate od strane zapadnih medicinskih institucija?
U početku, lokalne organizacije su sprovele epidemiološke studije. Zatim su došle i ekipe Svetske zdravstvene organizacije, koji su nezavisno od nas sproveli epidemiološke studije i došli su do skoro istih zaključaka kao i mi. What we found in our studies.
And so you are the first country. Vi ste prva zemlja u svetu koja je zabranila Monsantov Roundup i glifosate.
Yes. Da. I am proud to be a member. Ja sam ponosan što pripadam jednom malom narodu koji je potpuno zabranio glifosate. To je prvi put u istoriji da jedna država zabrani glifosate. Dakle, u Šri Lanki je zabranjena i prodaja i upotreba glifosata zbog opasnosti po zdravlje koju smo ustanovili.
I kako će sada vaša poljoprivreda da funkcioniše bez glifosata?
Zapravo neće biti nikakvih problema, jer naši poljoprivrednici imaju tradicionalne metode koje možemo da kontrolišemo. Dakle, to je jednostavno jedan mit koji je agroindustrija stvorila. To da sa glifosatima povećavate prinose, to jednostavno nije istina. Dođite kod nas pa ćete videti. Naši poljoprivrednici za poslednje 3 godine, od kada je zabranjen glifosat, nemaju ni jedan jedini problem.
I na kraju govorili ste da ste i vi, vlasti Šri Lanke, bili podvrgnuti veoma velikom pritisku Monsantoa i agroindustrije. Stiče se utisak da je reč o, izvinjavam se, ali gangsterskim metodama pritisaka koje su nezakonite.
Yes, it is not legal. I mean, it's a shame. Da, nezakonite su. To je sramno. Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na jednu malu državu, na univerzitet i akademiju. Oni bi, pre nego što počnu sa pritiskom, trebalo da dokažu da sve te hemijske materije nisu opasne. Oni, međutim, znaju da su ti hemijski proizvodi opasni i to je zaista sramota da vrše pritisak preko tržišta i kompanija.
Zar vi ne možete da ih dovedete pred sud u vašoj zemlji?
Ne, jer naš zakon ne daje mogućnost da ih tužimo pred našim sudovima.
Zato što su stranci?
Zato što su stranci. I u isto vreme, mi ne možemo da to uradimo jer će nas oni pritisnuti sa druge strane. Ekonomski i zapadne države drže kredite i ostalo, tako da mogu da vrše pritisak na male države. Ali sasvim je jasno da bi Šri Lanka mogla da podnese tužbu protiv Monsantoa.
Able to initiate the legal process against Monsanto.
Thank you very much.
This is how you manage to
U ovom trenutku u naš razgovor se umešao jedan nepoznati čovek kojeg nisam ni primetila.
Verujem da je Šri Lanka tako izbegla pritisak Sjedinjenih Američkih Država, jer vi niste potpisali ugovor o zaštiti stranih investicija. Moja država Španija ga je potpisala, iako bi i sada zabranila proizvode Monsantoa, onda bi ta kompanija mogla protiv Španije kao države da podnese tužbu, i to pred arbitražnim sudom sa sedištem u Vašingtonu, kako bi zaštitila svoje investicije u Španiji ili Argentini ili u Francuskoj. Moje pitanje je, da li ste vi potpisali neku vrstu bilateralnog ugovora o zaštiti investicija sa Amerikom ili sa kompanijama?
Ne. Nemamo nikakav ugovor o zaštiti.
Vi niste potpisali ugovor o zaštiti stranih investicija koje druge države imaju. Ja nisam ekspert. Ovde u Evropi smo u toku pregovora o investicijama sa Kanadom, CETA i sa Sjedinjenim Američkim Državama, TTIP. To podrazumeva nadležnost arbitražnih sudova za sporove između korporacije i država, kako bi se zaštitile američke investicije u Evropi i obrnuto. Izbegavajući državno pravosuđe, velike korporacije obezbeđuju sebi zaštitu svojih interesa na arbitražnim sudovima.
They can enjoy the protection of their own arbitrators.
Because it's private court.
To je privatni sud u stvari.
It's sort of private court.
To je vrsta privatnog suda i Monsanto može da bude svoj sopstveni sudija u tom sistemu.
Možete li, molim vas, da se predstavite?
Da, ja sam španski diplomata.
Ovde u Hagu?
Da, ovde u Hagu.
Nažalost, Šri Lanka je usamljeni primer u
ostalim zemljama je drugačije. Nataša, ako se slažete, da čujemo i Corne Lepage, bivšu francusku ministarku ekologije i organizatora tribunala za Monsanto, koja ukratko objašnjava u čemu je suština i šta Monsanto radi da i pravo i zakon upotrebi u svoju korist.
Zašto multinacionalne kompanije kao Monsanto hoće da nametnu Evropi privatno sudstvo koje bi bilo nadležno za sporove između takvih kompanija i država? Zašto? Pa jednostavno zato što multinacionalne kompanije žele da onemoguće države da primene zakonodavstvo koje štiti njihove građane i to od trenutka kada interesi građana postanu suprotni interesima multinacionalnih kompanija. Uzmite primjer Šrilanke koja je zabranila genetski modifikovane organizme. U slučaju da je postojala nadležnost privatnih sudova, Monsanto je mogao da tuži Šrilanku i da traži da mu Šrilanka plati odštetu zbog pretrpljene štete. Eto, to je cilj.
Multinacionalnim kompanijama nije strano ni da izazivaju državne udare u zemljama gde nisu mogli redovnim putem da se ubace i da ostvaruju profit. Ako nije zemlja, vlada te zemlje nije htela sa njima da potpiše ugovore, onda se izazove državni udar, promeni se vlada i onda radite onako kako želite. Nataša Jokić je bila u Hagu na suđenju Monsantu. Nataša, i da zaključimo, ovo je samo moralna osuda Monsanta ili ne treba reći samo, možda će ekocid biti najzad uvršten u Međunarodni krivični zakonik. Bio je neki pokušaj pre 50 godina i tada nije uspelo. U toku redakcije Rimskog statuta ekocid je izbačen iz teksta. Možda bi stvari bile drugačije da nije bilo tako, ali eto, znači opet
naravno
treba pokušati.
Stvari bi bile apsolutno drugačije. Jer Monsanto, i ne samo Monsanto, nego sve, čitava krupna industrija, ovo što radi, to je jedno trovanje koje može da bude fatalno za čovečanstvo, tu nema nikakve patetike preterane, oni bi u stvari počinili krivično delo i mogli bi da budu gonjeni. Međutim, kao što ste rekli, kada je pravljen statut, takozvani rimski statut Međunarodnog krivičnog suda, na insistiranje velikih nuklearnih sila, kao što je Francuska, Engleska, Sjedinjene Američke Države, to je izbačeno. Znači, ekocid je izbačen, ne postoji, definisan kao zločin i oni su faktički nedodirljivi. Ne znam koliko imamo vremena, ali ovo što ste čuli, Corinne Lepage, bivša francuska ministarka, bivši evropski poslanik, veliki borac protiv i Monsanta i genetski modifikovane hrane i tako dalje, je govorila zapravo o čemu, onome što trenutno, i to izbor Trumpa u Americi još uvijek nije otklonio tu opasnost, traže Sjedinjene Američke Države, to je ono što je Hillary Clinton nazivala ekonomski NATO, a to je sklapanje TTIP ili TAFTA, ugovora o transatlantskoj bezcarinskoj razmeni sa Evropom. Trump je rekao da njega to ne interesuje, jer to nije u interesu Amerike i moguće da do toga neće doći kao što je bilo planirano. Međutim, uoči izbora imali smo psihodramu, ja sam izveštavala za Radio Beograd 1 o tome, u Briselu, zato što je skoro došlo do toga da ne bude potpisan isti takav ugovor između Evropske unije i Kanade. On je ipak na kraju potpisan, da rezimiram, zahvaljujući velikim pritiscima i zaista sumnjivim gestovima najviših evropskih institucija. I ono što je suština, to je da preko ova dva ugovora o slobodnoj trgovinskoj razmeni pokušava da se nametne privatno sudstvo umjesto državnog sudstva. Da prosto bude substitucija. Kako? Tako. Što kad je nešto što vi ne možete da primijenite zakon koji je izglasao vaš parlament. Naprimjer, Monsanto sada iz Kanade dođe sa nekim svojim novim proizvodom. Francuska kaže, slušajte, ne, naš je zakon koji je upravo izglasan to zabranio. Oni njih mogu da tuže i bit će nadležan ko? Privatni sud, koji je arbitražni sud, to je privatni sud, tu sede poslovni advokati sa središtem u Americi. To je neka vrsta jednog državnog udara u obliku procesa, jer se zapravo razaraju države. države apsolutno se devitalizuju i vi uvodite privatno sudstvo i uvodite mogućnost da krupne korporacije, velike korporacije tuže države. Vidite da su ove dve stvari veoma povezane. Monsanto je tu jedan od najjačih aktivista, ali, kažem, velika je, kao što ste mogli da primetite, veliki je gnev i nekako građani su došli do jedne tačke, pređena je neka crvena tačka, gde ne može da se očekuje sada da će građani, bar ovde u Evropi, biti, ne znam kako, pasivni i prepustit će se sada da, to, da ih taj sistem prosto proguta i da ih dovede u jednu jednostavno robovsku situaciju gde oni nemaju više nikakva prava, iako možda formalno opstaje i parlament i glasanje i izbori i tako dalje.
Do kraja godine sudije će objaviti svoje konsultativno mišljenje. Međunarodnom krivičnom sudu će mišljenje biti prosleđeno sa predlogom kako da se ekocid definiše kao krivično delo. I evo za kraj, dobro je i lepo je ono što je i rečeno, mnogo studenata je ovde učestvovalo u organizaciji ovog suđenja. Dakle, oni će imati neki drugačiji način razmišljanja. Oni će možda biti ti koji će u budućnosti promeniti neke stvari.
Oni
ili ovo idealističko razmišljenje.
Da, ne, to nije idealističko. Ja sam ubeđena da to nije idealističko, sad ovo je zaista moje lično mišljenje koje nikoga ne angažuje, ali ovo što ste rekli, Aleksandra, apsolutno stoji. Mlada generacija, pogotovo ovde na zapadu, i to čak oni koji sad imaju 16-17 godina, ja mogu da pravim razliku zahvaljujući i moje deci, i oni koji imaju recimo sada 30 godina, velika je razlika. Mislim, pred njima oni će morati, bit će primorani da se bore za svoj fizički opstanak, u smislu bit će primorani da se bore za svoje zdravlje. I da bi se izborili za svoje zdravlje, oni će morati da se bore za istinu.
Nataša, mnogo vam hvala. Ovo je kraj emisije. Bila ovo Nataša Jokić, dopisnica Radio Beograda iz Strasbura i Brisela. Ovo je kraj emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.